Qalampirdan gapiramiz. Polsha hukumati Rossiya gazini yetkazib berish bo'yicha kelishuvni muddatidan oldin bekor qilmoqda. Bu haqda Polsha hukumatining strategik energetika infratuzilmasi bo'yicha vakolatli vakili Pyotr Naimski Polsha radiosi efirida aytib o'tdi. 2022 yil oxirigacha amal qiladigan kelishuvga ko'ra, Polsha Rossiyadan yiliga 10 million kub metrgacha gaz olishi mumkin. Mamlakat rasmiylari ushbu kelishuvni uzaytirmaslikka qaror qilgan. 27 aprel kuni Gazprom Bulgariyaning Belgargaz kompaniyasi va Polshaning Pignik shirkatlari gaz narxini Rossiya rublida to'lashdan bosh tortgani uchun gaz eksportini to'xtatdi. 13 may kuni Mateusz Morawiecki hukumati, Polsha hukumati va Rossiya Federatsiyasi hukumati o'rtasidagi kelishuvni buzish to'g'risida qaror qabul qildi. 1993 yilning imzolangan Yamal deb nomlangan shartnomani. Oradan 30 yil o'tib aytish mumkinki, Polsha va Rossiya o'rtasidagi gaz aloqalari yo'q bo'ldi, deydi Naimski. Ma'lumot o'rnida, joriy yilning 23 mart kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin hukumat va Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankiga Rossiya gazining Yevropa davlatlariga yetkazib berilishi uchun to'lovlarni rublga o'tkazish bo'yicha topshiriq berdi. Bunga g'arb davlatlarining Ukrainadagi urush ortidan Moskvaga qarshi joriy qilgan sanksiyalari sabab bo'ldi. Shundan so'ng Germaniya kansleri Olaf Scholz ham Germaniya gazini rublda sotib olmasligini e'lon qildi. Uning ortidan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham rus gazini rublda sotib olmasligini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin avvalroq Vazirlar Mahkamasi, Markaziy bank va Gazprom kompaniyasiga 31 martgacha Yevropa ittifoqi mamlakatlari va cheklov choralarini joriy qilgan boshqa mamlakatlarga gaz yetkazib berish uchun to'lov valyutasini o'zgartirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishni topshirgan edi. Shu o'rinda aytish joizki, Rossiya gazining xaridorlari hisob-kitoblarni rublga o'tkazish bo'yicha turlicha pozitsiyani egalladi. Germaniya kansleri Olaf Scholzning ta'kidlashicha, shartnomalarda xorijiy valyutalar asosida yevro va dollar ko'rsatilgan. Germaniya iqtisodiyot vazirligi vakili Robert Severin import qiluvchilar shartnomalar bajarilishini kafolatlashlari shartligini ta'kidladi. Italiya bosh vaziri Mario Draghi hisob-kitoblarni rublga o'tkazishni shartnomalarning buzilishi deb atadi. Joriy yilning 31 mart kuni Putin do'st bo'lmagan davlatlarga gazni rublda sotish tartibini tasdiqladi. Shundan so'ng Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarga Rossiyaga qarshi sanksiyalarni buzmagan holda rus gazi uchun rublda to'lov qilishlariga ruxsat berildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.